KwabaseRoma isahluko sesikhombisa. Galazini bazalwane, ngoba ngikhuluma lalabo abawaziyo umlayo ukuthi umlayo ubusa umuntu esasila kuphela na? Ngakho umfazi ubotshelwe ngomlayo endodeni isekhona, kodwa uba indoda isifile ukhululiwe emlayweni omayelana lendoda. Ngakho ke lapho indoda isekhona, uza kuthiwa isifebe. Uba esiba ngowenye indoda, kodwa uba indoda isifile ukhululekile emlayweni, angebe yisifebe uba esendela kwenye indoda. Ngokunjalo ke bazalwane, selifile lani mayelana lomlayo ngomzimba kaKristu, ukuze libe ngabomunye lo owavuswa kwabafileyo ukuba sithelele uNkulunkulu izithelo. Wathi sisaphila ngokwabantu, inkanuko zethu ezimbi ezavuswa ngomlayo zasebenza ezithweni zethu ukuthelela ukufa izithelo. Kodwa khathesi sesikhululiwe emlayweni, sifile mayelana lalokho esasibanjiwe yikho, ukuba sikhonze uNkulunkulu ekuphileni okutsha kukamoya, singakhonzi ngokudala okulotshiweyo. Pho ke siza kuthini na? Umlayo uyisono na? Phinde, kodwa bengingayikusazi isono uba bekungekho umlayo. Bengingayikwazi umhawu uba umlayo ubungatshongo ukuthi
ungabila mhawu.
Kodwa isono sathola ithuba ngomthetho, sasebenza kimi umhawu wonke. Ngaphandle komlayo isono sifile. Mina ke ngake ngasila ngaphandle komlayo. Kodwa kwathi sekufikile umthetho, isono savuka. Ngafa mina. Lo mthetho obuza kuletha ukuphila wona wafunyana uletha ukufa kimi. Ngoba isono sathola ithuba ngomthetho, sangikhohlisa, sangibulala ngawo. Ngakho ke umlayo ungcwele, nomthetho ungcwele, ulungile muhle. Pho okuhle kwaletha ukufa kimi na? Phinde, kodwa isono, ukuba sibonakaliswe ukuthi siyisono, singibangele ukufa ngakho okuhle, ukuze isono ngawo umlayo sibe isono esikhulu. Siyazi ukuthi umlayo ungomoya, kanti mina ngingowenyama. Ngithengisiwe njengesigqili esonweni. Ngitsho lezenzo zami kangiziqondi, ngoba lokho engikwenzayo kakusikho lokho engikuthandayo, kodwa lokho engikuzondayo yikho engikwenzayo. Uba ngikwenza lokho engingakuthandiyo, ngiyawuvumela umlayo ukuthi ulungile. Kodwa ngalokhu kakuseyimi engikwenzayo, kodwa yisono esihlala kimi. Ngoba ngiyazi ukuthi kimi, ngitsho enyameni yami, kakuhlali okuhle. Ngoba kukhona kimi ukuthanda ukwenza okuhle, kodwa ukukwenza kakukho. Okuhle engikuthandayo kangikwenzi, kodwa okubi engingakuthandiyo yikho engikwenzayo. Uba ngikwenza lokho engingakuthandiyo, kakuseyimi engikwenzayo, kodwa yisono esihlala kimi. Ngakho ke lokho engikufumanayo yilokhu kokuthi, lapho ngithanda ukwenza okuhle, okubi kuseduzane nami. Ngiyathokoza emlayweni kaNkulunkulu isibili sami, kodwa ngibona ezithweni zami omunye umlayo olwayo lomlayo wengqondo yami, ungithumbela emlayweni wesono osezithweni zami. How? Mina muntu ososizini, ngubani oza kungikhulula kulomzimba wokufa na? NguNkulunkulu yedwa ngoJesu Kristu inkosi yethu. Kabongwe uNkulunkulu ngalokho ke, mina ngokwami ngikhonza umlayo kaNkulunkulu ngengqondo, kodwa ngikhonza umlayo wesono ngokwabantu.